Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Magnifica Humanitas, to je názov prvej encykliky Leva 14. Vyjde v pondelok 25. mája.
Pápež Leo 14. včera prijal katolíkosa Arama 1. Jednota kresťanov si vyžaduje jednotu vo viere, konštatoval Svätý Otec.
Cirkev musí byť miestom, kde ľudia zakúsia Kristovu blízkosť, povedal pápež Leo 14. členom Catholic Extension Society.
Prinášame ďalšiu časť rubriky o jezuitovi pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
Vypočujeme si aj záverečnú časť posolstva Svätého Otca k 60. Svetovému dňu médií.
V utorok 19. mája vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Magnifica Humanitas, tak znie názov prvej encykliky pápeža Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Dokument bude zverejnený v pondelok 25. mája a nesie dátum podpisu 15. mája v dene 135. výročia promulgácie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva 13.
Predstavenie encykliky Magnifica Humanitas sa uskutoční v deň jej publikovania 25. mája o 11.30 v synodálnej aule za prítomnosti samotného Leva 14. Referujúcimi budú kardináli Victor Manuel Fernández, prefekt dikasteria pre náuku viery, a Michael Černy, prefekt dikasteria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Následne vystúpi profesorka Anna Rowlands, teologička a pedagogička z Durham University vo Veľkej Británii, Christopher Olach, spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic a vedúci výskumu interpretovateľnosti umelej inteligencie, a profesorka Leokádie Lušombo, pedagogička politickej teológie a katolíckeho sociálneho myslenia na Jezuitskej škole teológie a Univerzity Svätej Kláry v Kalifornii. Záver podujatia bude patriť štátnemu sekretárovi kardinálovi Pietrovi Parolinovi. Následne vystúpi pápež Leo 14., ktorý udelí svoje požehnanie.
Vatikán. Pápež Leo 14. včera prijal v Ríme Arama 1., katolíkosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi. Po svojom príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu.
Svätý Otec privítal arménskeho katolíkosa slovami apoštola Pavla: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Práve osobnosť svätého Pavla označil za najväčšie duchovné spojenie medzi oboma cirkvami. Apoštol národov sa totiž narodil v Cilícii, sídle arménskeho katolikosa, a mučenickú smrť podstúpil v Ríme.
Pápež zároveň pripomenul aj svätého Nersesa Milostivého, ktorého označil za priekopníka ekumenizmu. Vyzdvihol, že jeho zaradenie do rímskeho martyrológia je príkladom ekumenizmu svätých, ktorý už dnes spája kresťanské cirkvi.
V príhovore zaznela aj vďačnosť za 10 ročia teologického dialogu medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami. Leo 14. ocenil osobné nasadenie katolíkosa Arama 1. pri budovaní vzťahov s Rímom a pripomenul výsledky spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog.
Úprimne dúfam, že napriek nedávnym ťažkostiam bude tento dialog pokračovať s novou silou, pretože bez jednoty vo viere nemôže existovať obnovenie plného spoločenstva medzi našimi cirkvami, povedal pápež.
Svätý Otec osobitne spomenul aj Libanon, ktorý navštívil minulý rok. Krajinu označil za miesto, ktoré svetu dlhodobo ukazuje možnosť spolužitia rozličných kultúr a náboženstiev v jednom štáte, hoci dnes opäť čelí vážnym skúškam.
Naše cirkvi sú povolané upevňovať bratské putá, ktoré spájajú nielen kresťanov medzi sebou, ale aj s bratmi a sestrami z iných komunít v spoločnej vlasti, zdôraznil Leo 14.
Pápež zároveň uistil katolíkosa Arama 1. o každodenných modlitbách za obyvateľov Libanonu i za kresťanov Blízkeho východu.
Uisťujem vás o svojich každodenných modlitbách a o hlbokej starostlivosti, ktorú cítim voči obyvateľom Libanonu a cirkvám Blízkeho východu.
Na záver stretnutia sa Svätý Otec obrátil k blížiacej sa slávnosti Turíc a vyjadril túžbu po jednote kresťanov ako dare Ducha Svätého.
Prosme Ducha Svätého, Pána a darcu života, aby nám udelil dar jednoty, daroval trvalý pokoj a obnovil tvár zeme.
Stretnutie pápeža Leva XIV. S arménskym katolíkosom Aramom I. nadviazalo na 10 ročia intenzívnych vzťahov medzi katolíckou cirkvou a arménskou apoštolskou cirkvou, ktoré sa výrazne rozvinuli po druhom vatikánskom koncile.
Vatikán. Pápež Lev XIV. Prijal včera vo Vatikáne členov správnej rady katolíckej organizácie Catholic Extension Society, ktorá už viac než 100 rokov podporuje chudobné a odľahlé katolícke komunity v Spojených štátoch i vo svete. Svätý Otec vo svojom príhovore pripomenul misionárske nadšenie prvotnej cirkvi, význam živých farských spoločenstiev a potrebu konkrétnej pomoci chudobným imigrantom.
Na začiatku stretnutia pápež privítal členov organizácie i ich rodiny, ktoré prišli na púť do Ríma pred slávnosťou Turíc. Pripomenul, že práve zoslanie Ducha Svätého dalo apoštolom odvahu ohlasovať Krista všetkým národom. Svätý Otec povedal:
Až po prijatí prisľúbenia Ducha Svätého začali apoštoli ohlasovať Ježiša Nazareckého mužom a ženám zo všetkých národov pod nebom a prinášať radostnú zvesť o spáse a novom živote v Kristovi.
Leo XIV. Následne pripomenul vznik Catholic Extension Society, ktorú pred viac než 120 rokmi založil kňaz Francis Clement Kelly s cieľom pomáhať vzdialeným katolickým komunitám v Spojených štátoch. Podľa pápeža je rovnaké misijné nadšenie potrebné aj dnes.
Pápež osobitne ocenil podporu, ktorú organizácia poskytuje komunitám na Kube a v Portoriku, ako aj starostlivosť o migrantov a sociálne znevýhodnených v Spojených štátoch. Svätý Otec zdôraznil:
Je nevyhnutné, aby naši bratia a sestry zakúsili teplo spoločenstva, ktoré je poznačené prítomnosťou Krista.
Vo svojom príhovore Leo XIV. Pripomenul, že autentická kresťanská komunita sa vždy prejavuje konkrétnou láskou voči núdznym. Poukázal na príklad prvotnej cirkvi, kde veriaci pomáhali chudobným a starali sa o trpiacich. Pápež dodal:
Lásku k chudobným možno chápať ako evanjeliový znak cirkvi vernej Božiemu srdcu. Zároveň otvára dvere tým, ktorým slúžime, aby mohli hlbšie spoznať Pána prostredníctvom svedectva jeho lásky.
Svätý Otec zároveň upozornil, že poslaním cirkvi nie je iba zmierňovať materiálnu biedu, ale budovať živé a pevné kresťanské spoločenstvá. Práve tie dávajú ľuďom silu čeliť životným skúškam vo viere a vytvárajú priestor pre nové duchovné povolania. Pápež pripomenul:
Spoločenstvá naplnené vierou poskytujú ľuďom možnosť zakúsiť radosť z nového života v Kristovi, žitého v každodennej obyčajnosti. Sú oporou pre chudobných, ale aj silou, ktorú všetci potrebujeme, aby sme dokázali čeliť životným výzvam s vierou.
Na záver rímsky biskup povzbudil členov organizácie, aby pokračovali v službe s veľkodušnosťou a radosťou. Všetkých zveril pod ochranu nepoškvrnenej Panny Márie a udelil apoštolské požehnanie všetkým, ktorí spolupracujú s Catholic Extension Society.
Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
16. časť. Zima v Butyrkách a krížová cesta. November 1945 až január 1946. Po odsúdení bol páter Javorka premiestnený do slávnej moskovskej väznice Butyrky, kde čakal na transport do tábora. Cela číslo 11, kde bol uväznený, bola hrozne preplnená. Bola navrhnutá pre 60 až 70 ľudí, ale v tom čase v nej bolo 160 až 170 väzňov. Spali bez matracov a prikrývok, na podlahe alebo po schodových príčniach.
V Butyrkách sa páter Javorka stretol s ďalšími katolíckymi kňazmi vrátane talianského jezuitu Pietra Leoniho a asumpcionistu Žána Nikolasa. Páter Javorka bol zatknutý, keď bolo teplo v júni a bol zle pripravený na chladné počasie. Nemal žiadny teplý kabát a hrozne trpel všade prítomným mrazom. Leoni a Nikolas mu museli darovať časť svojho oblečenia a polovicu vlnenej deky.
Na nový rok, 1. januára 1946, sa začala krížová cesta pátra Javorku. Spolu s Pietrom Leonim bol v konvoji prevezený do tábora Temlák v Mordovskej republike. Cesta bola mimoriadne vyčerpávajúca. Najprv išli v stolipinských vagónoch, navrhnutých pre 12 osôb, no preplnených dvakrát až trikrát toľko. Potom ich preložili do nákladného vagóna teplušky, kde bola len piecka, ktorá horela v oddelení pre dozorcov. Páter Javorka bol vystavený nielen mrazu, ale aj zlodejom. Ráno mu ukradli chlieb.
17. časť. Temlák, oholenie a práca v mraze. Roky 1946 až 1947. Po príchode do Temlagu, čiže do Temnikovského nápravného pracovného tábora, do karanténneho tábora číslo 13, museli prejsť očistným procesom. V zanedbaných kúpeľoch, kde bola ľadová námraza na stenách, pátrovi Javorkovi oholili bradu. Páter Javorka tak prišiel o svoju mohutnú bradu, ktorá bola symbolom jeho kňazského povolania a dodávala dôstojnosť jeho vyzjabnutému vzhľadu. Stal sa jedným z anonymných a vyholených prízrakov, ktoré mátali gulagom.
Pátrovi Javorkovi bola pridelená práca pri výrobe sandálov, čiže lapti, z lipového dreva. Táto práca bola vyčerpávajúca aj pre silných a on bol už 63-ročný a chorý na srdce. Pracovnú normu dokázal udržať iba mesiac, pokiaľ sa jeho zdravie kriticky nezhoršilo. Trpel artritídou, ischiasom a vysokým krvným tlakom. Kvôli problémom s obličkou museli ísť na vonkajšiu latrínu každých 45 minút, dokonca aj v mraze, čo bolo v táborových podmienkach, cesta 80 metrov v snehu k zle postaveným latrínam, nesmierne náročné.
Po mesiaci ťažkej práce bol preložený do nemocnice pre pohyblivých a invalidov do tzv. Polustacionára. Hoci tam mal ľahšiu prácu ako napríklad upratovanie baraku, zbieranie dreva alebo čistenie drevených latrín, stále trpel. Podávali im málo jedla a aj to, čo dostávali, bolo odporné, najmä dusená kapusta, trochu chleba a zhnité rybie hlavy. Neskôr v auguste roku 1946 bol vo vážnom stave prevezený do nemocnice v inom tábore v Mordovskej republike do Poťmy. Po zotavení sa vrátil do Temlagu.
Prinášame záverečnú časť posolstva pápeža Leva XIV. K 60. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý cirkev slávila v nedeľu. Posolstvo má názov Chrániť ľudské hlasy a tváre.
Gramotnosť v oblasti médií, informácií a umelej inteligencie pomôže všetkým, aby sa nepodriadovali antropomorfizácii týchto systémov, ale aby ich považovali za nástroje, aby vždy používali externú validáciu zdrojov poskytovaných systémami umelej inteligencie, ktoré môžu byť nepresné alebo nesprávne, aby chránili svoje súkromie a svoje údaje, pričom poznajú bezpečnostné parametre a možnosti podania námietky voči ich spracovaniu. Je dôležité vzdelávať sa a učiť sa používať umelú inteligenciu zámerne a v tomto kontexte chrániť svoj obraz, fotografie a zvuk, svoju tvár a svoj hlas, aby sa zabránilo ich použitiu pri vytváraní škodlivého obsahu a správania, ako sú digitálne podvody, kyberšikana, deepfake, ktoré porušujú súkromie a intimitu ľudí bez ich súhlasu. Rovnako ako priemyselná revolúcia vyžadovala základnú gramotnosť, aby ľudia mohli reagovať na novinky, tak aj digitálna revolúcia vyžaduje digitálnu gramotnosť spolu s humanitným a kultúrnym vzdelaním, aby sme pochopili, ako algoritmy formujú naše vnímanie reality, ako fungujú predsudky umelej inteligencie, aké mechanizmy určujú, ktoré obsahy sa objavujú v našich informačných tokoch, aké sú a ako sa môžu zmeniť predpoklady a ekonomické modely ekonomiky umelej inteligencie. Potrebujeme, aby tvár a hlas opäť vyjadrovali osobnosť človeka. Potrebujeme chrániť dar komunikácie ako najhlbšiu pravdu o človeku, na ktorú by sa mala orientovať aj každá technologická inovácia. Pri predkladaní týchto úvah ďakujem všetkým, ktorí pracujú na dosiahnutí uvedených cieľov a zo srdca žehnám všetkým, ktorí pracujú s pomocou komunikačných prostriedkov pre spoločné dobro.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.